SBS Radio.
Po thuaj se 2/3 të rinjve, me afrimin e afatit të provimeve, janë duke përjetuar nivele shqetësuese të stresit. Me të përfunduar provimi, raportohet se 1/10 vazhdon të vuan nga stresi ekstrem. Në këtë përfundim, erdhi Reach Out, një organizatë e shëndetit mendor për të rinj dhe prindrit e tyre. Ndjekim kronikën. Ndërsa studentët e vitit 12 i afrohen provimeve të tyre përfundimtare, të rinjët inkurajohen që të bëjnë plane për të menaxhuar nivelin e stresit të tyre gjatë kësaj periudhe intensive. Organizata Reach Out studion çështjet që prekin shëndetin dhe mirëqenien e të rinjve. Drejtori i kësaj organizate, Ashley De Silva, thotë se shqetësimi i madh për të pasur sukses dhe brenga për të ardhmen janë faktor kryesor.
And we noticed some years ago that exam stress is a really key moment in a young person's life where they're facing high amount of pressure.
Tani disa vite ne kemi vërejtur se stresi i provimit është një moment i rëndësishëm në jetën e një të riu, ku ata përballen me një shqetësim të madh mendor, derisa mundohen të gjejnë mënyra se si ta përballojnë atë. E gjithë kjo shoqërohet me zërat të tjerë nga shokët, nga miqtë, ku ata thonë, ky është një moment i rëndësishëm në jetën e tyre. E gjithë kjo në të vërtet mund të shtojë një presion shtesë edhe mbi këtë situatë, thotë drejtori i kësaj organizate, Ashley De Silva. Më shumë se 1000 vet nga mosha 14 deri në 25 vjeç u anketuan. 66% kanë thënë se nuk kanë kërkuar ndihmë nga të tjerët për të menaxhuar stresin. Studenti i vitit 12, Carter Opperman, thotë se ai ka dështuar të kërkojë ndihmë në të kaluarën.
I'm in a pretty comfortable place with schooling at the moment, so now I try and sort of look at exams as something.
Me shkollë për moment jam mjaft rehat. Kështu që tani përpiqem që provimet mos të shohin ndonjë problem të madh në mendjen time. Mundohem të planifikoj provimet me aktivitete të tjera përreth. Mundohem të shkoj në palestër dhe të ushqem shëndetshëm, sa më shumë që të jetë e mundur. Për provimet mundohem t'i marr si pjesë natyrshme jetës dhe jo t'i bëj një gjë të madhe ose t'i egzageroj. Ky student nga Sydney thot se kur shqetësohet ai ka strategji për të menaxhuar shëndetin e tij.
I definitely like to meditate and do a lot of mindfulness techniques and a lot of mindfulness breathing. I like to.
Padyshim më pëlqen të meditoj. Më pëlqen që siç thash ti planifikoj të tjera gjëra rreth provimeve, kështu që të gjithë të bëhen si një rutinë e përditshme. Po ashtu sigurohem që çdo mëngjes të bëj dush, pastroj dhëmbët dhe ha mëngjesin. Organizata shëndetit mendor për të rinjtë dhe prindrit e tyre Reach Out thotë se dëshiron që t'ua përcjellë mesazhin nxënësve, prindërve dhe shkollave që ndihma është në dispozicion.
So look, stress isn't all bad, so at its best stress can actually help, you know, a young person stay focused. Get through their workload and kind of get meet.
Stresi nuk është gjithmonë i keq. Stresi mund të ndihmojë një të ri të mbeti të përqendruar, të marrë përsipër ngarkesën e tij të punës dhe të përmbush qëllimet e tija. Por stresi ka edhe një anë tjetër të spektrit. Ai mund të shfaqet në gjëra të tilla si vështësia për të flajtur, duke u larguar nga të tjerët, kështu që ju mund të filloni të ishini njerëz por ashtu edhe të largohen nga vetë ju. Dhe të gjitha këto mund të sjellin ngadalë deri te në telashe të reja të përqendrimit mendor, duke harruar gjërat gjatë vetë provimit dhe madje edhe t'ju sjellin edhe mendime negative, të cilat gjithashtu mund të çojnë në depresion. Tutje, Richard thotë se prindrit këtu ka një rol të rëndësishëm për të luajtur. Flisni me fëmijët tuaj dhe ofroni atyre përkrahje. Sondazhi erdhi në përfundim se 2/3 atyre që morën pjesë për të luftuar stresin gjatë afatit të provimeve, gjithashtu kërkuan ndihmë nga një prindër. Si mund të ndihmoni vetës dhe fëmijëve? Për më shumë informacion, studentët dhe prindrit mund të drejtohen në faqen e internetit reachout.com.
SBS.com.au